Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
Γεια σας παιδιά, γεια σας. Ενημερώστε ένα νωρίτερα, ακούγατε ή αν είδατε το story μου και καταλάβατε ότι θα είμαι εγώ. Έτσι απλά και να ρεμίσει ο Θάνος απέναντί μου.
Καλησπέρα σας αγαπημένους, αγαπημένες από όποια μας ακούτε. Είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε είστε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Τα γνωστά. Επιτέλους live, έλα πάμε λίγο η Κάτια. Έτσι αυτό το ρυθμό θέλουμε. Τώρα που λείπει ο Κωνσταντίνος να κάνει τη γνωστή δήθεν μίζερη έναρξη, γκρινιάρικη έναρξη, δήθεν.
Λέει, νωρίτερα γράφανε, αφού λείπω πολύ, τι κατατρώνουν τόση ώρα και δεν βγαίνουν. Ναι, παιδιά, επειδή σήμερα τα θέματα είναι πολλά, έπρεπε να υπάρξει μια προετοιμασία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εμένα θα με έχετε back to back. Και σε 2 ώρες θα με έχετε. Έχω υπάρξει και πολλές ώρες εδώ μέσα. Θυμάσαι μια φορά, Θάνο, που έκανα τις κάμερες και στη Λαμπρινή, που κάναμε μαζί εκπομπή.
Τραύμα από εκείνη τη μέρα, ήταν πριν κάνα μήνα.
Είχα πάει δερματοποίηση, δεν ήθελα να φύγω. Μην με βγάλετε το στούντιο, ήμουν έτσι.
Τώρα δεν νιώθω άσχημα που δεν θα προλάβω κοινωνία ώρα πρέσ. Να νιώσεις
άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα.
Άσχημα, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και εκλεκτός καλεσμένος ο κύριος Φαραντούρης του ΣΥΡΙΖΑ. Αν όλα πάνε καλά. Το ανακοινώνω από τώρα. Στην κοινωνία ώρα πρέσ, 5 η ώρα.
Για τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να μπείτε να το ακούσετε, δεδομένου ότι είναι σε σκαριά αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο και αύριο είναι το μεγάλο συλλαλητήριο στις 12 η ώρα. Πανεκπαιδευτικού κόσμου, αλλά και όχι μόνο, έχουν προκηρύξει και απεργίες.
Απεργίες στάσεις εργασίας στα εργατικά κέντρα, μπράβο. Ώστε να μπορούν να βρεθούν περισσότεροι εργαζόμενοι στο πλευρό των φοιτητών. Μας το γράφετε κιόλας. Προλάβαμε, Αθανασία, Εργατικό Κέντρο Αθήνας, 4 ώρες στάσεις εργασίας, 5η-15η Φεβρουαρίου, από τις 11.30 μέχρι τις 3.30, προκειμένου ο κόσμος της εργασίας να βρεθεί στο κέντρο στο πλευρό της νεολαίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο Πουλής, γιατί δεν κάνει τέτοια κοτσίδα από κάτω.
Αυτό ναι. Εδώ. Εγώ το έχω στολίσει κιόλας.
Ναι, φανταστείτε το αυτό στον Κωνσταντίνο.
Φανταστείτε το. Εγώ θα πληρώνω.
Δηλαδή, ναι, κι άλλα. Γιατί βλέπω τις δωρεές. Η Έλλη, ο Αλέξανδρος που λέει: Ανασκόπηση είναι η αγαπημένη μου εκπομπή. Η Φάρμα των Ζώων μου αρέσει, γιατί ο λόγος είναι οργανωμένος, πυκνός, ουσιαστικός και με χιούμορ.
Να ακούσεις και
ο Αλέξανδρος, η Τζίνα.
Εγώ προμοτάρω το δικό μας. Δηλαδή, έχω έρθει στην έδρα σου μέσα για να σου πάρω τη δουλειά. Κατάλαβες. Θέλω να σου πάρω το ακροατήριο.
Στο σπιτάκι.
Μέσα στο σπίτι σου. Fly over, βλέπω. Λέει, τα χάπια για την πίεση να πάρω, γιατί θα συγχυστώ.
Φιλιά στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε συνέντευξη για το fly over.
Οι υπτάμενες γέφυρες μας έλειπαν, Θάνο μου.
Αμέσως πια απέναντι στην ανάπτυξη. Αλλά αυτά σε λίγο.
Ο Πουλής έχει στείλει ερωτικό ραβασάκι για σήμερα από Βέλγιο. Μας έστειλε σε όλους καρδούλες, αγάπες. Εξέφρασε τα συναισθήματά του όπως άλλωστε το συνηθίζει. Και μας είπε ότι θα είναι για πάντα, θα είμαστε για πάντα οι μοναδικές του αγάπες. Αυτό έκανε από το Βέλγιο. Και περιμένουμε το σχολιάκι του.
Μπορεί να ακούγονται κάποια ειρωνικά σχόλια. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι ο Κωνσταντίνος Πουλής, ο συνδετημόνας μου σε καθημερινή βάση, με ελάχιστες εξαιρέσεις, έχει γράψει ίσως το καλύτερο κείμενο για τον Άγιο Βαλεντίνο.
Ναι, εξαιρετικό.
Μπορεί να μην το έχετε δει, μπορεί να μην σας γεμίσει το μάτι ο Κωνσταντίνος. Υπέρ Αγίου Βαλεντίνου, ψάξτε το στο Press, είτε μέσω Google, αν βάλετε και thepressproject.gr, θα σας το βγάλει. Έτσι, γιατί για να πέφτουν κάποιες παρανοήσεις.
From Αναστασίου Κακαμανούδης, από εμένα και τη σύντροφό μου στη ζωή και τη Φάρμα, Βίκη, ερωτευμένη με την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. 20 ευρώ. Καρδούλες, φυλάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάνει τώρα με τους έρωτες, δεν μπορούσα ξανά έρωτα. Τσακ μπαμ.
Ποινικός κώδικας,
για να μην ξεχνιόμαστε. Πριν από 4 μέρες κατατέθηκε στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, το νομοσχέδιο του ποινικού κώδικα, με τον νομοθέτη που τον συγγραφέας αυτού είναι, αγνοείται ακόμα, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο κύριος. Που είναι, θα είναι και αρκετοί. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο οι κεφαλές των ποινικολόγων αυτού του τόπου να αναρωτιούνται ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που προσπαθεί να αλλάξει ένα ποινικό κώδικα για να τον μετατρέψει σε κάτι αντιφιλελεύθερο. Σε κάτι τιμωρητικό που σκοπό έχει να γεμίσει τις φυλακές. Είναι πάρα πολύ μακριά από το σοφρονισμό. Είχαν επισημάνει σε μια 3-ωρη εκδήλωση που παρακολούθησα. Θα το πω αυτό. ένα-ένα τα άρθρα του νέου ποινικού κώδικα που πρόκειται να κατατεθεί και εξηγούσαν πώς τα πράγματα είναι παράλογα. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Κωνσταντίνος Πουλής και η συγγραφική ομάδα του The Press Project έκαναν μια απόπειρα να συμπτύξουν τα σημαντικά σημεία του νομοσχέδιου στην ανασκόπηση ποινική κώδικα. Να πείτε να το δείτε.
Ναι, λοιπόν, είναι το νομοσχέδιο για τον ποινικό κώδικα, για τις αλλαγές στο ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Είναι δύο διαφορετικά, γιατί λέμε και το είπε τώρα η Νεκταρία ότι είναι άγνωστη συγγραφή. Θα πει κάποιο, κυβέρνηση, ρε παιδιά, δεν το γράφει, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν το φέρνει. Δεν γίνεται έτσι κανονικά. Οι ποινικοί κώδικες είναι μια ειδική διαδικασία κανονικά, με κανονική κυβέρνηση, σε κανονική δημοκρατία, όπου υπάρχει μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που είναι γνωστά τα ονόματα, είναι έγκριτοι καθηγητές, νομικοί, και κάνουν μια ολόκληρη εργασία και παρουσιάζουν ένα συγκεκριμένο κείμενο, έχοντας, που υποστηρίζουν οι ίδιοι, ότι είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο.
Και πολύ συχνά παίρνουν και τα ονόματά τους. Νόμος Λαμπράκη.
Όχι, υπάρχει, όχι, αυτό είναι άλλο. Δεν είναι θέμα του νόμου που έχει το θέμα του εκάστοτε υπουργού.
Δεν λέω για υπουργό, λέω το όνομα των νομοθετών. Είναι πολύ συχνό αυτό. Όταν συνοούνται μεταξύ τους.
Όχι, είναι το όνομα του υπουργού, ρε. Είναι το νόμος Παρασκευόπουλου.
Πάσε το Παρασκευόπουλου.
Είναι, ναι, και πολύ σωστά είναι μεταξύ. Ο νόμος Παρασκευόπουλου είχε 10 ανθρώπους που το γράψαν από πίσω. Δεν είναι ένας. Αλλά τέλος πάντων αυτό γίνεται. Αυτό έγινε και στον τελευταίο, στον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Υπήρχε η νομοπαρασκευαστική, ήταν μια διαδικασία χρόνων, ολοκληρώθηκε σε ένα ιδιαίτερο πολιτικό σημείο και αυτή η Νέα Δημοκρατία το χρησιμοποιεί. Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις εκλογές του 2019 τότε. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε περί του ποιους θέλατε να αθωώσετε τελευταία στιγμή με τον ποινικό κώδικα. Αλλά ήταν μια διαδικασία χρόνων τότε. Τώρα έχει έρθει ένα τεράστιο νομοθέτημα, στο οποίο το γράφουν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι νομικοί μεμονωμένα, οι ποινικολόγοι που το έλεγαν στις σχετικές εκδηλώσεις, ότι δεν γνωρίζουμε ποιος το έγραψε. Κάποιος πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή να ξέρουμε, να μπορούμε και εμείς να αξιολογήσουμε τους συναδέλφους μας. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Στο σχετικό επεισόδιο της ανασκόπησης θα τα δείτε, και επειδή είναι και ένα βαρετό γενικά θέμα, θα τα δείτε με το όσο χιούμορ διαθέτει η συντακτική ομάδα της ανασκόπησης.
Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και χθες είχαμε και μία ανακοίνωση, γιατί δεν τα λέμε εμείς.
Της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων.
Mm-hmm. Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων εξέδωσε μία 16-σέλιδη ανακοίνωση και αναφέρει ότι το σχετικό νομοσχέδιο για τις αλλαγές στο ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας χαρακτηρίζεται από νομοτεχνική προχειρότητα, τιμωρητικό αντιφιλελεύθερο πνεύμα και άγνοια των πρακτικών αναγκών της ποινικής διαδικασίας. Και ξεκινάμε με τα σχετικά bullets.
Ναι, συμφόρηση των ποινικών ακροατηρίων, υπερκορισμό των σωφρονιστικών καταστημάτων και κοινωνικό εξωστρακισμό μη επικίνδυνων παραβατών, οξύτατα προβλήματα διαχρονικού δικαίου και ισότητας ενώπιον του νόμου, πτώση της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων και αύξηση των εξ αυτών ουσιαστικώς ή νομικώς λανθασμένων, αφόρητο περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, υποβάθμιση του ρόλου των συνηγόρων, ανατροπή της δικαιοπολιτικής και δογματικής ισορροπίας του ποινικού μας συστήματος. Θυμίζουμε ότι οι ποινικολόγοι, οι οποίοι έχουν εκφράσει τις αντιδράσεις τους πάνω σε αυτό το νομοσχέδιο, εκτός ότι έχουν αναλύσει ένα-ένα τα άρθρα, όπως για παράδειγμα τι συμβαίνει σε περίπτωση των εμπριστών, που για παράδειγμα μιλάμε τώρα για δίμευση περιουσίας, ακόμα και για εμπρισμό εξαμελίας, έχουν τονίσει το ζήτημα της αστυνομικής αυθαιρεσίας.
Ναι, είναι ένα από αυτά.
Ο νέος ποινικός κώδικας αυτό που προβλέπει είναι ότι οι αστυνομικοί δεν θα υποχρεούνται να εμφανίζονται στα ακροατήρια.
Έχουμε και σχετικό και τη σχετική εικόνα γι' αυτό.
Να το βάλουμε
είναι ένα από τα...
να το δούμε.
Είναι ένα από τα ζητήματα, είναι σε σχετικό άρθρο, ήταν και στη διαβούλευση και αναφέρει το σχετικό άρθρο τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας, που λογικά το βλέπετε αυτή τη στιγμή, ότι δεν υποχρεούνται οι αστυνομικοί να εμφανίζονται για να καταθέτουν στα δικαστήρια και μπορούν να αξιοποιούνται μόνο οι μαρτυρίες τους, εκτός εάν κριθεί από το δικαστήριο ότι είναι απαραίτητη η κατάθεση του αστυνομικού. Δηλαδή αυτό το αφήνει στην ευχέρεια της έδρας. Δηλαδή αυτό είναι αδιανόητο, το πως μια κατηγορία πολιτών που γενικά συμμετέχει σε αυτό, ο λόγος τους είναι βασικό σημείο ενός κατηγορητηρίου.
Καμιά φορά είναι μοναδική μάρτυρες κατηγορίας.
Ναι, είναι μοναδική ή είναι πολλοί, αλλά είναι μόνο αστυνομικοί με copy-paste καταθέσεις.
Περίπτωση προσφυγικού ζητήματος, ας πούμε.
Ναι, περίπτωση διαδηλώσεων.
Διαδηλώσεων.
Είναι 5 αστυνομικοί που έχουν συλλάβει διαδηλωτές. 5-6 είναι. Είναι πολλοί.
Ναι.
Υπάρχουν πολλοί μάρτυρες. και λένε τα ίδια πράγματα. Mm-hmm. Και μετά εμφανίζονται στο δικαστήριο και λένε «Δεν είδα, δεν θυμάμαι, είναι οι συνήγοροι προσπαθούν, μα γράψατε αυτό κύριε Μάρτης». «Δεν θυμάμαι». «Μα σε αυτό δεν μας είπατε, πώς είναι δυνατόν τώρα να λέτε κάτι άλλο, γιατί έχει συμβεί και αυτό».
Είναι
έχει συμβεί να αναφέρουν, να λένε κάτι και μετά να λένε για πέτρες και μετά να εμφανίζονται στο δικαστήριο και να λένε «Μου πέταξε κάγκελο ο κατηγορούμενος». Έχει συμβεί αυτό κατά λέξη.
Θέλω να πω ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα πάνω σε αυτό που λες. Την προηγούμενη εβδομάδα, επιτέλους, τουλάχιστον για τα πλημελήματα, οι ανθρωπιστές της Μυτιλήνης, η Σάρα Μαρντίνη, Σον Μπάιντερ, Νάσος Καρακίτσος, απαλλάχθηκαν, διότι η αστυνομική, η λιμενική, που άλλοτε τους κατηγορούσαν για ένα κάρο αδικήματα, από κατασκοπία μέχρι ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή οτιδήποτε άλλο, εμφανίστηκαν στο δικαστήριο και κατόπιν πιεστικών ερωτήσεων τόσο από τους συνηγόρους υπεράσπισης των ανθρωπιστών, όσο και από την έδρα, ήταν οφθαλμοφανές ότι το κατηγορητήριο θα κατέπεφτε σαν χάρτινος πύργος, διότι στην προανάκριση έλεγαν άλλα και ενώπιον του δικαστή έλεγαν τα εντελώς αντίθετα. Και όχι μόνο «δεν είδα, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω». Επομένως, απαλλάχθηκαν των κατηγοριών λόγω αμφιβολιών. Οι μοναδικοί μάρτυρες κατηγορίας εμφανίστηκαν και έλεγαν «δεν ξέρω». Στην αντίστοιχη περίπτωση, όταν θα εφαρμοστεί το νομοσχέδιο, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, δεν θα υποχρεούνται να εμφανίζονται. Οπότε θα θεωρούνται σαν δεδομένες. Οι πρώτες τους καταθέσεις θα γίνεται μια ανάγνωση στο δικαστήριο αυτών που είχαν γράψει πριν 8-9 χρόνια, πότε έγινε η διαδικασία.
Καλά, με λιγότερο, αν ναι.
Πολύ λιγότερο, γιατί ήταν πλημέλημα, κάνω εγώ λάθος. Από το 17 βασικά ταλαιπωρούνται, 18.
Εντάξει, είναι μια εξαιρετική περίπτωση, αλλά ναι, είναι χρόνο.
Συγκεκριμένη. Και δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί στο δικαστήριο ότι υπάρχουν αμφιβολίες για την καταδίκη των ανθρώπων.
Ναι, υποθέτω ότι αυτό θα κρίνεται και για λιμενικούς. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει οι συνήγοροι να δίνουν μια έξτρα μάχη για να κληθεί ο αστυνομικός. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα των αστυνομικών ενώσεων. Υπήρχε και ένα σχόλιο στη διαβούλευση της ΠΟΑΣΥ που έλεγε ουσιαστικά ότι επιτέλους επιβαρύνονται πάρα πολλοί αστυνομικοί, απουσιάζουν από την εργασία τους, όπως συμβαίνει με κάθε πολίτη που για να καταθέσει σε δικαστήριο απουσιάζει από την εργασία του. Mm-hmm. Είναι πολύ ψυχοφθόρο. Ναι, είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Το καταλαβαίνω και εγώ, αλλά πρέπει.
Πριν χώσουμε τον άλλο φυλακή, να δούμε λιγάκι τι τον κατηγορήσουμε.
Να σε ρωτήσουμε, να εξεταστείς με ερωτήσεις των συνηγόρων, mm-hmm. ώστε να τεκμηριωθεί η μαρτυρία σου, αυτό που έγραψες, αυτό που θα καταθέσεις. Mm-hmm. Να υπάρχει ο κίνδυνος, όσος κίνδυνος υπάρχει, να κατηγορηθείς για κάποιο είδους ψευδορκία, ας πούμε, mm-hmm. άμα πεις ψέματα σε δικαστήριο. Τι να κάνουμε, έτσι συμβαίνει σε μια δημοκρατία. Αλλά το ξεχνάμε όλο και περισσότερο. Πηγαίνοντας πίσω, αυτό είναι το πιο εξόφθαλμο, δηλαδή αυτό μπορεί να θεωρούμε ότι μπορεί να το καταλάβει κάθε πολίτης με κάποια έτσι, ευαισθησία σε τέτοια ζητήματα. Πηγαίνοντας πίσω σε αυτά που λένε επιγραμματικά οι ποινικολόγοι, πέρα από την 16 σελίδη ανακοίνωση, μιλούν για υπερκορισμό των σοφρονιστικών καταστημάτων και κοινωνικό εξωστρακισμό μη επικίνδυνων παραβατών. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα γεμίσουν φυλακές με ανθρώπους που θα έχουν καταδικαστεί ίσως και για πλημελήματα, mm-hmm. καθώς μειώνεται η δυνατότητα για αναστολή, ειδικά πάνω από ένα χρόνο. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις αναστολή για πάνω από ένα χρόνο και να μην εκτίσεις ένα μέρος της ποινής. Οπότε άνθρωποι που θα έχουν καταδικαστεί για πλημελήματα θα γεμίζουν τις φυλακές. Οι φυλακές μας είναι ήδη γεμάτες.
Πολύ ωραία. Μ' αρέσει που το
καταδικαζόμαστε ήδη σε ευρωπαϊκά όργανα για τις συνθήκες φυλακές. Ο συνωστισμός έχει παρατηρηθεί, έχει καταγραφεί. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αφήσει τον θεσμό των αγροτικών φυλακών, γιατί εκεί είναι όλοι κουφοντίνες. Γιατί αυτό ήταν τον κουφοντίνα, π.χ. τον πήραν από τις αγροτικές φυλακές. Οπότε, επειδή θεωρείται πολύ χαλαρός αυτός ο θεσμός, έχουν αφήσει τις αγροτικές φυλακές, πάνε όλοι στους χικοριδαλούς, δομοκούς κλπ. Οπότε θα δημιουργηθεί πιθανώς, και το λένε διάφοροι αυτό, νομική, μια επόμενη ανάγκη ότι δεν χωράνε, ρε παιδιά, όλοι αυτοί οι φυλακές. Τι να κάνουμε, έχουμε πάρα πολλούς κακοποιούς. Mm-hmm. Οπότε θα κάνεις εκεί πέρα, είναι ένα ερώτημα. Θα δούμε ΣΔΙΤ για φυλακές, όπως έχει δει στη ΣΥΠΑ. Πιθανό. Είναι αυτό το μοντέλο που δημιουργείς ένα πρόβλημα, που το κάνει η κυβέρνηση. Ακριβώς. Και μετά εμφανίζεις και λες, παιδιά, έχω ένα πρόβλημα.
Ναι, ναι.
Απίστευτο, έχω ένα πρόβλημα. Αλλά έχω και μια ιδέα για να το λύσω.
Ναι.
Αφόρητος περιορισμός θεμελιωδών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. Ξαναλέμε, δεν τα λέμε εμείς.
Η Ένωση Ελληνοπολιτικών Λόγων το λέει.
Ναι. Όχι, πιο αριστερή ένωση, τέλος πάντων, δεν είναι μια δράκα κανένα Σοβιέτ. Πτώση της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων. Πώς θα γίνει αυτό, π.χ. με τα μονομελή δικαστήρια. Με τη μείωση των πενταμελών εφετείων, με το γεγονός ότι δεν θα δικάζεις από 3-5 δικαστές, είναι πολύ πιθανό να δικαστείς από έναν.
Fast track δίκη.
Fast track δίκη. Να επιταχύνουμε τη δικαιοσύνη. Μπορούμε να βγάλουμε, άμα θέλουμε να επιταχύνουμε τη δικαιοσύνη και δεν καλούμε μάρτυρες, δεν καλούμε, έχουμε λιγότερους δικαστικούς, ξέρω εγώ, να τους αφαιρέσουμε όλους. Mm-hmm. Αυτά τα λέγαμε στην ανασκόπηση. Να γίνεται μέσω Zoom η δίκη. Πού να τρέχεις τώρα να πας στο δικαστήριο, τηλεδίκη.
Τα έχουμε δει αυτά. Συμβαίνουν στο εξωτερικό και φυσικά η απάντηση, όσες φορές συνέβη αυτό με την υποβάθμιση δηλαδή των δημόσιων φυλακών, γιατί όταν υπερφορτώνεις φυλακές που είναι ήδη υπερφορτωμένες, με την υποβάθμιση συνήθως έρχεται και η λύση της ιδιωτικοποίησης. Σαν άγγελος, ας πούμε, που έφερε τη λύση.
Ναι, υπάρχουν και άλλα επιμέρους ζητήματα. Τώρα τα περνάμε λίγο επιγραμματικά. Υπάρχει το θέμα των. Τις εγγύησεις που θα πρέπει να καταβάλεις για διάφορα αδικήματα. Έχει μειωθεί το χαμηλότερο όριο. Διάβασα σχετικό άρθρο του Κώστα Παπαδάκη. Αλλά έχει αυξηθεί, πάρα πολύ το υψηλότερο όριο. Οπότε η εγγύηση θα είναι πιθανό να είναι πολύ υψηλότερη και για μικρά αδικήματα. Επομένως υπάρχει και ένα ταξικό φιλτρό ότι αν βάλεις μεγάλη εγγύηση για να αποφύγεις να περάσει χρόνο στη φυλακή, κάποιος τα έχει, κάποιος δεν τα έχει κατά 10-20 χιλιάρικα.
Έτσι είναι το. Ήδη είναι έτσι.
Ναι, αλλά γίνεται ακόμα χειρότερο. Γιατί σου λέει, μειώνω το χαμηλότερο όριο που μπορεί να είναι η μείωση από τα 500 στα 300 ευρώ. Ναι, υπάρχει μείωση. Mm-hmm. Αλλά το ψηλότερο όριο που είναι μπορεί να είναι στα 10 χιλιάρικα και να το πάω 25-30. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις. Π.χ. από τους συμβούλους της εναλλακτικής παρέμβασης. Δικηγόρων Αθήνας που υποστηρίζουν ότι αυτό το νομοσχέδιο πηγαίνει 200 χρόνια πίσω τον νομικό πολιτισμό και υπάρχουν σταγόνες αστυνομικού κράτους. Ολόκληρος ο νομικός κόσμος γράφουν νομικές σχολές, όλοι ανεξαιρέτως οι συλλογικοί επιστημονικοί φορεί, σωματεία επιστημόνων δικηγόρων, οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι των δικαστικών είναι αντίθετοι με τη φιλοσοφία και τις ρυθμίσεις των εξαγγελιών και πλέον νομοσχεδίου της κυβέρνησης. Αν η ποινική μας νομοθεσία απαιτεί μεταρρύθμιση, αυτή πρέπει να είναι προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που διαπνέει το νομοσχέδιο του Υπουργείου. Να διευρυνθούν και να ενισχυθούν τα δικαιώματα και η άσκησή τους του κατηγορούμενου, του υπόπτου, του κρατούμενου, του συλληφθέντα και του προσαχθέντα. Δικλείδες ασφαλείας από την αστυνομική αυτερεσία στην προανάκριση.
Μπράβο. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Είχαμε και την καταδίκη αυτή τη στιγμή με το ψήφισμα για το κράτος δικαίου στην Ευρωβουλή, όπου αυτό το πράγμα έχει τονιστεί ότι δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στην προανάκριση. Ότι οι μόνοι ευνοημένοι βασικά από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι οι αστυνομικοί. Και αυτό το παρατηρούμε ότι ήδη υπάρχει μια αυθαιρεσία, ήδη οι αστυνομικές υποθέσεις καταλήγουν στο αρχείο μετά από εικονικές ΕΔΕΜ, ήδη υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή στις ελληνικές φυλακές με μοναδικό κατηγορητήριο, μία μαρτυρία ενός αστυνομικού και ήδη υπάρχει μια τεράστια ασυδοσία από το πώς οι αδύναμοι, γιατί το κομμάτι των εγγύησεων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι αδύναμοι καταλήγουν στη φυλακή με ελάχιστα πλημελήματα. Να κάνω μια ερώτηση. Θυμάσαι κατά πόσο θα επιστρέφουν στη φυλακή άνθρωποι που χρωστούν? Γιατί μέχρι τώρα ήταν ανασταλτικός, ήταν στη φυλακή αυτή που προσωστοϊκά, μετά ήρθε ανασταλτικός παράγοντας. Τώρα τι θα συμβαίνει με αυτό?
Αυτό δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Είναι πολλά και... μη πω κάτι λάθος.
Πότε κατατίθεται, δεν το θυμάμαι.
Έχει κατατεθεί, θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες.
Τις επόμενες μέρες.
Μοιάζει...
Ορμπανικότερη του Ορμπάν μας γράφουν.
Μοιάζει λίγο πολυτέλεια να ασχολείσαι με τον ποινικό κώδικα. Μπορεί να μοιάζει ένα συντεχνιακό αίτημα, ένα θέμα που δεν αφορά κανέναν, αφορά μόνο αυτούς που ασχολούνται με αυτό, τους δικηγόρους, έτσι τους νομικούς, είναι μια δικιά τους συζήτηση, δεν αφορά τον κόσμο. Προφανώς αυτά καταρρύπτονται από την πραγματικότητα. Είναι θέμα με το πώς αποδίδεται το δίκαιο στη χώρα.
Μα οι ποινικολόγοι το τονίζουν.
Είναι θέμα
αυτό,
το οποίο μπορεί να φέρει, καθώς μιλάμε και για πλημελήματα, τον οποιονδήποτε κάποια στιγμή αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη και θίγονται δικαιώματά του, θίγεται το τι μπορεί να. Αυξάνεται η πιθανότητα να συμβεί κάτι πάρα πολύ κακό, ένα ατύχημα, δηλαδή κάποια λάθος κρίση να τον στείλει στη φυλακή και μετά να τρέξει να πάει το δίκαιο του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πέρα από την. από το οικονομικό κομμάτι, παραβόλων, εξόδων δικηγόρων, η απειλή του μεγάλου ύψους για την ποινή, μια σειρά από πράγματα. Το δηλαδή, είναι... αν κινδυνεύεις να πας μέσα, θα δώσεις και μεγαλύτερη αμοιβή στους δικηγόρους κλπ. Αυτό, οι δικηγόροι αντιδρούν σε κάτι το οποίο μπορεί συντεχνιακά να τους φολεύει, έτσι.
Mm-hmm. Αυτό το...
Και οι ποινικολόγοι όλοι. Αυτό. Σε κάτι που μπορεί συντεχνιακά να τους βολεύει.
Mm-hmm. Πάντως, οι ενώσεις, οι σύλλογοι κλπ. Το τονίζουν ότι δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν γκρινιάζουμε για κάτι το οποίο αφορά το δικό μας κλάδο. Είναι κάτι το οποίο αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Θυμάμαι μου είχε πει τότε ο διευθυντής των φυλακών στα Χανιά ότι όλοι είμαστε ελεύθεροι μέχρι να μην είμαστε. Και δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην είμαστε. Δηλαδή έχουμε στο νου μας, ας πούμε, ότι μπορούμε να βρεθούμε... Με παίρνει ο Κωνσταντίνος, εντωμεταξύ. Δεν βλέπει φάρμα.
Δεν έχει υπολογίσει την διαφορά ώρας. Μου το έκανε και εμένα χθες.
Ναι. Τώρα εγώ... Να τον καλησπερίσουμε μια και μας πεις. Κωνσταντίνε, είμαστε αυτή τη στιγμή στον αέρα. Πες μια καλησπέρα.
Ρε βλαμμένο, μη σβέλ στον αέρα.
Αφού δεν μας παρακολουθείς, θα τιμωρηθείς έτσι. Γεια σου. Τι να θέλει. Τίποτα. Για τα τεχνικά πάλι. Λοιπόν, αυτά τα καυτά. Έχει πάει 2 και 36. Θέλω να προχωρήσουμε στο επόμενο ζήτημα. Είχαμε μία... Μπορώ. Γιατί εσύ, εγώ είμαι ο host τώρα βασικά, εσύ τώρα, εσύ
είσαι ο... Ναι, υπάρχουν κάποια λίγα θετικά, τα έχει καταγράψει ο Κώστας Παπαδάκης. Απάλληψη της πρόβλεψης επιβολής ολοκληρωμένης ποινής για απόπειρα τέλειας αξιόποινης πράξης. Π.χ. κάποια μείωση στα αναβαλώσιμα του κώδικα ποινικής δικονομίας για αιτήματα αναβολής ενώπιον του μονομελούς πλημμυλιοδικίου. Απαλήφεται η προϋπόθεση βάσιμων κατά την κρίση του δικαστηρίου αντιρρήσεων του κατηγορούμενου κατά της εξέτασής του με τεχνολογικά μέσα. Είναι μια σειρά, αλλά είναι πολύ μικρά σε σχέση με όλη την υπόλοιπη εικόνα.
Mm-hmm. Είδομεν. Λοιπόν, έγινε μια εκδήλωση. Τι συμβαίνει τώρα. Είναι η δεξιά, η πανίσχυρη δεξιά και από την άλλη οι προοδευτικές δυνάμεις όπως αυτοαποκαλούνται που συνειδητοποιούν ότι είναι ένα τέρας το οποίο δεν νικιέται με τίποτα και συνειδητοποιούν ότι πρέπει να κάτσουμε και να συζητήσουμε, ρε παιδάκι μου, κάτι το οποίο ερμήνευσε ο κύριος Τεμπονέρας ότι «Α, δείτε τον κύριο Κασελάκη, η εμφάνισή του σήμερα εδώ δείχνει ότι...»
Έχουμε πρόβλημα με το stream, περίμενε.
Έχουμε θέμα με το stream.
Ο πουλής μας κάνει... Ωραία, ξεκόλλησε. Ο πουλής μας κάνει σαμποτάζ.
Μας κάνει bullying στα σχόλια. Φοβήθηκα. Μας ακούτε όλοι.
Βγήκε στον αέρα, έπεσε στο σύμπαν ο πουλής.
Ναι, ναι, ναι. Είμαστε εντάξει.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Δάχτυλο Αχτσιόγλου σαμποτάρει την εκπομπή.
Δάχτυλος.
Πέρασε ο Μητσοτάκης από το μεταξουργείο, παιδιά, εντάξει. Εμφανίστηκε ο Κασελάκης, χαιρέτησε και έφυγε. Είναι πάρα πολλά αυτά που μπορείς να πεις. Εγώ πιστεύω ότι φταίει ο πουλής.
Φταίει ο πουλής σίγουρα.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
Μπήκε ο Κασελάκης, είπε και την έκανε.
Ναι.
Δεν έκατσε, δεν άκουσε την εκδήλωση. Γιατί ο Τεμπονέρας μας τα είπε περίεργα. Ότι η παρουσία του κύριου Κασελάκη εδώ πέρα δείχνει ότι είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο κλπ. Έτσι παρουσιάζομαι κι εγώ. Μπαίνω σε την Britney Spears και μετά φεύγω. Παρ' όλα αυτά, εγώ αυτό που έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι θέλουν πάρα πάρα πολύ να συνεργαστούν όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, όμως τσακώνονται για το ποιος θα κρατάει το πανό. Δηλαδή, βγαίνει ο Χρυστοδουλάκης και λέει με μπροστάρι το Πασόκ. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει, βγαίνει ο Τεμπονέρας και λέει: μοναδικό μας μέλημα είναι να ισχυροποιήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ PC. Mm-hmm. Νομίζω πρέπει να πέσουν λίγο τα στάνταρς. Και από την άλλη είναι η κυρία Χτσιόγλου που, αν μπορώ να σχολιάσω, η τοποθέτησή της μου φάνηκε ιδιαίτερα λογική και μετριοπαθής και πολύ ορθολογική. Ότι υπάρχει πρόβλημα ιδεολογικό. Ότι πρέπει να διαλέξουμε ποιες είναι οι δικές μας ιδεολογικές ταυτότητες και να πορευτούμε χαράζοντας συγκεκριμένες πολιτικές που μας διαφοροποιούν από την κυβέρνηση. Φωτογραφίζοντας έτσι το Πασόκ. Το οποίο Πασόκ είναι στη γραμμή που είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές, που αυτό, η λογική του μέσου όρου, αυτό ακριβώς που είπε και η Αχτσιόγλου. Και με το φράχτη. Και με τους μετανάστες, και με τα φαντς, και κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, και με την Ευρώπη, και με τον λαό, και με... Καταλαβαίνεις τώρα, το σχόλιο σου πολύ σιωπηλός.
Περιμένω να ολοκληρώσεις.
Δεν το βλώσω, μην το περιμένεις.
Τις τρεις έτσι. Λοιπόν, ήταν ενδιαφέρουσα έκδηλωση, εγώ την παρακολούσα ολόκληρη. Θα επιθυμούσαμε πάρα πολύ, δηλαδή το κάναμε και στο σχετικό άρθρο, να μιλήσουμε για την ουσία και όχι για την επικοινωνία. Θα το ήθελα πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή να μείνει μια κουβέντα για το τι υπόθηκε στην εκδήλωση για όποιον τον ενδιαφέρει. Δηλαδή μπορεί κάποιον να μην τον ενδιαφέρει τι έχει να πει. Το ΠΑΣΟΚ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά, είναι απόλυτα θυμητό. Αλλά ήταν μια εκδήλωση που συμμετείχε εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς. Mm-hmm. Μα με σε κουκουέ δεν σε ενδιαφέρει, παιδί μου, έχεις μια άποψη.
Full house.
Ναι, ναι, ναι. Ή αν στηρίζεις και δεν πρόκειται να αλλάξεις και στηρίζεις το ΜΕΡΑ25, την Ανταρσία. Αλλά έγινε μια εκδήλωση, αφορά κάτι που υπόθηκε, δηλαδή κάτι που λέχθηκε, να το πω έτσι, mm-hmm. από κάποια πρόσωπα και ήταν αξιόλογο, ειδικά σε κάποια σημεία. Ανταυτού γίνεται μια μεγάλη κουβέντα, γιατί η επικοινωνία πάντα πατάει πάνω στην ουσία. Περί του μπήκε ο Κασελάκης, έκατσε ο Κασελάκης, χαιρέτησε ο Κασελάκης, δεν είπε τίποτα, εντάξει, δεν μίλησε.
Εκεί που, έχει επικεντρωθεί.
Γεγονός που, που μάλλον έχει κάποια είδους συμβολική σημασία. Δεν επέλεξε να πάρει το λόγο, είπε ότι έχω τον εκπρόσωπό μου τον Διονύση Τεμπονέρα και μετά αποχώρησε. Προφανώς η εκδήλωση προβάλλεται με έναν τρόπο ότι ο Κασελάκης πήγε στην εκδήλωση. Okay.
Αυτό πρωτοστατήσαμε μία.
Ναι, έδωσε τροφή σε σχόλια περί οπαδικά καθαρά. Αυτό που είπαμε ειρωνικά στην αρχή, αυτός εργαζόμενος στο μέσα στο σπιτάκι του μπήκε, ξέρω εγώ, πω γίγαντας, πάμε Στέφανε και όλα αυτά τα οποία κοροϊδεύουμε με τον Κωνσταντίνο.
Στη ματσίλα δεν την αντέχω.
Με τα συνθήματα και ουσιαστικά διέλυσε μια συζήτηση που κάποιους αφορά και θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο σοβαρά. Επικοινωνιακά, εντάξει, κρίνοντας από όλο αυτό, επικοινωνιακά κέρδισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν μου άρεσε ή όχι. Αλλά νομίζω ότι απευθύνεται μόνο στους δικούς του, ξέρω εγώ, φίλους. Δηλαδή δεν ξέρω αν είδε κάποιος αυτό και είπε μπράβο ρε, ήταν πολύ καλή αυτή η παρέμβαση.
Άρχοντα.
Που έκανε. Δηλαδή κάποιος εκτός του ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά έχει ένα πρόβλημα, θεωρώ εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω από την περίοδο Τσίπρα. Είναι ένα λίγο δικό του σύμπαν. Mm-hmm. Χωρίς να ενδιαφέρει πολύ το τι λένε οι άλλοι. Δηλαδή να συμφωνεί λίγο με το υπόλοιπο, με όλους τους υπόλοιπους. Είτε από αριστερά είτε από δεξιά. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, όπου τον έχουν θεό στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εντελώς διαφορετικές οι απόψεις για διάφορους λόγους, για πάρα πολλούς λόγους, στην υπόλοιπη κοινωνία και φάνηκε και στις εκλογές. Νομίζω ότι στο πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη συμβαίνει ακριβώς αυτό. Οι άνθρωποι που στηρίζουν φανατικά τον ΣΥΡΙΖΑ τον αποθεώνουν. Δεν ξέρω μέχρι πότε. Αλλά δεν προκύπτει ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη απήχηση στην υπόλοιπη κοινωνία. Δηλαδή τα μπράβο τα λένε μόνοι τους. Mm-hmm. Αυτό. Τώρα, αν θέλει κάποιος να το λάβει, αλλιώς μπορεί να είναι ότι ακόμα κάποιο μέσο έτσι πολεμάει τον Στέφανο. Πηγαίνοντας στην εκδήλωση, υπόθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα και από τους τρεις ο τίτλος εκδήλωσης εφημερίδας συντακτών. Και επικοινωνιακά, δηλαδή δεν, νομίζω ότι και οι ίδιοι ήξεραν το που θα πάει το πράγμα, δεν είναι ότι ψάχνουμε το πρόσωπο. Ο τίτλος ήταν απέναντι στον Μητσοτάκη ποιος, αλλά και οι τρεις ομιλητές βάλανε το απέναντι στον Μητσοτάκη πώς.
Καλύτερα.
Θα βλέπουν πολύ φάρμα.
Καλύτερα,
να πω και εγώ κάνοντας πλάκα, γιατί χθες με την Γεωργία Γκρεμπάρτη σχολιάζουμε το απέναντι στον Μητσοτάκη τι. Mm-hmm. Και...
Πρώτοι εδώ είστε έτσι. Άντε, γεια.
Καλά, δεν ήταν δύσκολο. Είναι λογικό. Δηλαδή, θα πεις. Εγώ. Ωραία, μπράβο. Πώς.
Να σου πω κάτι. Κάπως έτσι απάντησαν όμως. Εγώ. Εμείς. Δηλαδή, υπάρχει.
Ναι,
εμείς.
Υπήρχε ένα κομμάτι, ναι, υπήρχε ένα κομμάτι που ήταν ότι με θέσεις, με πολιτική, με αξίες, με αρχές. Αυτό το είπε συγκεκριμένο ο κύριος Χριστοδουλάκης. Να προχωρήσουμε. Αλλά μετά στους δύο, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε το ότι με εμάς μπροστά, με το ΠΑΣΟΚ μπροστά, με το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Προφανώς είναι αριστερά μετά, έχοντας μην καλά κόμμα και με ένα κόμμα δύο μηνών, δεν θα μπορούσε να πει παιδιά μπροστά είναι αριστερά, εμείς εδώ και οι υπόλοιποι ακολουθήστε. Οπότε η κυρία Χτσόγλου δεν το είπε αυτό.
Μου φάνηκε λιγάκι γελίο που ο Χριστοδουλάκης έφερε το επιχείρημα της παράδοσης. Γιατί εννοούσε ότι ποιος άλλος, αν όχι η δημοκρατική παράταξη. Και δεν ξέρω κατά πόσο βρισκόμαστε, μπορούμε να συζητάμε σοβαρά το επιχείρημα ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν ανέκαθεν και θα είναι ο μπροστάρης και ο εχθρός της δεξιάς, σαν να έχουμε σβήσει την εποχή συνεργασιών ΣΥΡΙΖΑ, τι λέω, Πασόκ εννοώ, και Νέας Δημοκρατίας, και έχουμε ξαναγυρίσει σε εποχές Ανδρέα.
Το Πασόκ νιώθει ότι μπορεί να το κάνει αυτό.
Πώς το νιώθει?
Γιατί βλέπει ότι...
Το δικαίωμα στη λύθη, ας πούμε.
Εντάξει, δεν φημίζεται ο ελληνικός λαός για τη μνήμη του, θέλω
να
πω.
Σωστά. Εμείς όμως εδώ πέρα δεν προσαρμόζομαστε λίγο λαός.
Δηλαδή, το Πασόκ βλέπει ότι στις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερο, όσο λαμβάνει κανείς υπόψη τις δημοσκοπήσεις. Βλέπει ότι την αντίδραση στον Κώστα Μπακογιάννη στην Αθήνα, αλλά και άλλες υποψηφιότητες, και ο κύριος Κουρέτας και ο κύριος Αγγελούδης, αυτή την αντίδραση σε δεξιούς υποψηφίους στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, την κέρδισαν υποψήφοι που είχαν εκλεγεί από το Πασόκ, που είχαν επιλεγεί, με συγχωρείτε, από το Πασόκ. Και οπότε νιώθει ως δεύτερος πόλος. Τυπικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ή ουσιαστικά θα φανεί αυτό στις ευρωεκλογές, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στις ευρωεκλογές. Ναι. Οπότε είναι λογικό από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να λένε εμείς είμαστε μπροστά, παιδιά. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης το ίδιο λέει. Επίσης είναι λογικό ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ανοιχτό θέμα, ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και να λένε τώρα για συνεργασίες, αυτά μετά τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, σε ευρωεκλογές θα φανεί ποιος είναι δεύτερος, θα μετρηθούν.
Αν είναι κοντά.
Αν είναι κοντά, θα γίνει. Και είναι ουσιαστικά το πώς θα πας σε μια διαπραγμάτευση. Εγώ έτσι το βλέπω. Αν πας. Εντάξει, τώρα, άμα δούμε Κασελάκη 25%, δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, υπάρχει δεύτερος πόλος. Αν δούμε Ανδρουλάκη πάνω από 20 πάλι, υπάρχει δεύτερος πόλος.
Αν δούμε δεκάρια, εντεκάρια.
Αν τους δεις το 12 με 15 και τους δύο, που μάλιστα και με το άθροισμα να μην φτάνει τον
Μητσοτάκη
ή να φτάνει οριακά τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς μετά υπάρχουν εντείνονται φωνές που λένε, παιδιά,
συζητάμε τώρα.
Τώρα συζητάμε. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά τις ευρωεκλογές. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι, εντάξει, γενικά μετράνε
θα δούμε και ποιος θα πιέσει να συνεργαστεί. Ο χαμένος, δηλαδή, στις ευρωεκλογές θα αρχίσει να πιέζει για συνεργασία. Δηλαδή, πιστεύεις...
Εντάξει, θα υπάρχει τουλάχιστον ένας χαμένος, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, αν έχεις 20-10, αυτός που παίρνει το 10 είναι ο ένας χαμένος. Και αυτός, και ο αρχηγός που παίρνει το 10 έχει πρόβλημα. Ή το Ανδρουλάκης, το Κασελάκης. Αν πάρεις 12-13 εκεί, 15-15, και οι δύο είναι λίγο γκρίνια στο εσωτερικό. Μας υποσχέθηκε ότι θα κερδίσει το Μητσοτάκη, ο άλλος ότι δεν ανεβαίνουν τα ποσοστά σου μετά τις ευρωεκλογές πολύ, ενώ γίνονται όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην κοινωνία. Άρα έχουν ζήτημα και οι δύο. Αλλά τουλάχιστον ο ένας, μετά τις ευρωεκλογές, αυτό δεν είναι κάποια φοβερή πληροφορία, είναι νομίζω λογικό, έτσι. Απλώς οποιαδήποτε συζήτηση νομίζω θα συνεχιστεί μετά. Τώρα, υπήρχαν και άλλες διαφορές. Δηλαδή, ήταν ο κύριος Χριστοδουλάκης και λέει να μην αφήσουμε το κέντρο και τη μεσαία τάξη στην Νέα Δημοκρατία. Απ' την άλλη πλευρά, ο κύριος Τεμπονέρας βάζει περισσότερο το μέτωπο δημοκρατίας. Νομίζω αυτός ήταν και ο τίτλος της ομιλίας του, τη δημοσίευση ολόκληρη την ομιλία του. Το προτάσει αυτό, κάνει πολλές παρεμβάσεις, λέει ουσιαστικά, το βάζει το ζήτημα για ένα ευρύτερο μέτωπο. Σωστά, λάθος, το κάνει. Αυτή είναι η γραμμή. Και δεν συμφωνεί συχνά με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Και Αχτσιόγλου μιλάει για τον μπλοκ.
Η Έφη Αχτσιόγλου είχε ένα διαφορετικό, νομίζω, μια διαφορετική ομιλία και με τις ιδιαιτερότητες που έχει η Νέα Αριστερά. Δηλαδή, είχε ένα. Στην ανάλυση, νομίζω η ανάλυση της ήταν πολύ σωστή για το τι έχει γίνει. Γιατί ουσιαστικά είπε ότι δεν είναι μόνο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει χρήματα σε 5 οικογένειες. Και στηρίζεται τέλος πάντων από αυτές.
Είναι μέτρια ανάλυση.
Απολαμβάνει αυτό. Τα 2,1 εκατομμύρια ψήφους που απολαμβάνει και βγήκε έτσι στο 41%.
Δεν τον εκλέγει.
Υπάρχει
το
ένα κοινωνικό μπλοκ που έχει στρατευτεί γύρω του. Υπάρχουν και παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν πολίτες που με κάποιον τρόπο είτε έχουν επωφεληθεί, είτε θα πω εγώ, έχουν αποφύγει την μεγάλη καταστροφή. Και με τα επιδόματα του προηγούμενου διαστήματος με ανοιχτά δημοσιονομικά ταμεία, θα προσθέσω. Οπότε δεν ισχύει ακριβώς αυτή η ολοκληρωτική κριτική του ότι το 41% είναι ανόητη ή ότι όλα αυτά τα υβριστικά που ακούγονται. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επωφεληθεί. Παράδειγμα, και το προσθέτω εγώ, είναι τα ενοίκια. Το λέμε πολλές φορές στην εκπομπή. Αυτό που για σένα είναι ότι έχουν αυξηθεί τα ενοίκια, το είπε ο Μητσοτάκης στην συζήτηση την Παρασκευή. που λέει ότι εντάξει, έχουν αυξηθεί τα ενίκια, αλλά το κόστος για αυτόν που ψάχνει ενίκιο είναι ένα έξτρα χρηματικό όφελος για τον ίδιο κτήτη, για αυτόν που το κάνει Airbnb, για αυτόν που νοικιάζει και έχει αυξηθεί η ζήτηση, έχει μειωθεί η προσφορά, οπότε βγάζει 200-300 ευρώ. Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που έχουν επωφεληθεί από την... ή τουλάχιστον κοινωνικές ομάδες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επωφεληθεί από αυτή την κατάσταση. Λίγο από εδώ, λίγο που δεν έχουν πάει στην απόλυτη καταστροφή του να ψάχνουν να μην μπορούν να βγάλουν το μήνα, να θέλουν να διατηρήσουν αυτά τα προνόμια, γιατί εκλαμβάνονται ως προνόμια τώρα όλα αυτά.
Μύτικα, κράτα αυτό το σχόλιο λιγάκι. Κράτα το να το σχολιάσω.
Ναι, οπότε στην, στην τοποθέτησή της ήταν... ήταν σε φάση ότι πρέπει να βρεις, παιδί μου, τις κοινωνικές τάξεις που θα εκπροσωπήσεις. Και αυτό, και πάλι το λέγαμε και χθες, δεν γίνεται, μην πω ότι καλά το είπε, ότι προϋποθέτει λίγο να μην υπάρχει αυτό το ναι μεν αλλά, που το κάνει κυρίως το Πασόκ, αλλά και σε μερικά ζητήματα όπως τα εξοπλιστικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να είναι καθαρό. Τι ζητάς, τι κάνεις, τι λες. Τώρα από το να τα αναγνωρίσεις μέχρι να το κάνεις και να το εκφράσεις, και ολοκληρώνω, συγγνώμη, Νεκταρία, το μονοπόλησα. Είναι μια μεγάλη διαδικασία.
Μπράβο. Η κυρία Χτσιόγλου έχει απόλυτο δίκιο όσον αφορά την οικοδόμηση του δεξιού μπλοκ. Το δεξιό μπλοκ έχει οικοδομηθεί από... Υπάρχει οργάνωση βάσης σε κάθε κοινότητα. Στο πιο μικρό χωριό υπάρχουν εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας με τα συμφέροντα να επεκτείνονται από τους δήμους έως τις περιφέρειες και κάπως έτσι πιάνουν και τον απλό πολίτη. Υπάρχουν άνθρωποι και της μεσαία τάξη και των μικρότερων στρωμάτων. Συνήθως αυτό συμβαίνει στην επαρχία όπου η δημοτική, η περιφερειακή ασυδοσία είναι πολύ πιο εύκολη και μεγάλη. Έχουν, η αλήθεια είναι ότι έχουν βοηθηθεί πολύ, αλλά όχι μόνο με όρους ρουσφετιού. Είναι πραγματικότητα ότι υπάρχουν άνθρωποι στη μεσαία τάξη που έχουν επωφεληθεί, όπως ας πούμε όσοι έχουν σπίτια και λοιπά, και η ανάλυση ότι είναι ένας Μητσοτάκης ο οποίος σου δίνει το τάλιρο στην τσέπη και εσύ αυλάκας πας και ψηφίζεις, εγώ δεν την πίστεψα ποτέ.
Ναι, πάσχει.
Πάσχει πολύ, γιατί είναι ο ίδιος άνθρωπος που το 2015 ήταν έτοιμος και ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θα αλλάξουν κυβέρνηση. Πρέπει να κοιτάμε κάθε φορά, δηλαδή, τον παλμό της κοινωνίας, τι ακριβώς εκλαμβάνουν.
Είναι ίδιος κόσμος είναι. Αυτό είναι πολύ σωστό. Είναι ίδιος κόσμος. Εντάξει, συντηρητικοποιήθηκε, άλλαξε, θεώρησε περισσότερο και άλλαξε κάποιες απόψεις σχετικά με το προσφυγικό.
Αν με ρωτάς, δίλεψε
πολλά. Αλλά δεν γίνεται αυτό το. Αυτό το βρίσιμο της κοινωνίας. Γιατί πριν μερικά χρόνια αυτή η κοινωνία έλεγε 62% όχι, έβγαζε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν όλοι τότε αριστεροί, θα πει κάποιος, αλλά ήταν άνθρωποι τότε που συστρατεύτηκαν γύρω από ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο έλεγε όχι στα μνημόνια.
Μπράβο. Αν με ρωτάς,
τώρα χρειάζεται ένα άλλο πλάνο.
Κοίταξε. Αν με ρωτάς, δεν είναι μόνο η συντηρητικοποίηση κοινωνίας ως προς τα εθνικά ζητήματα, γιατί αλλιώς θα είχαμε ακροδεξιά. Τι εννοώ, σοσιαλιστικές απόψεις ως προς την οικονομία και λοιπά, τις ακούμε και από χείλη που προτάσουν το φταίνει μετανάστες. Δεν θεωρώ ότι είμαστε εκεί. Θεωρώ ότι υπάρχει πραγματικά κόσμος ο οποίος είναι ικανοποιημένος από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
Ή τουλάχιστον κάπως δυσαρεστημένος. Τώρα, ικανοποιημένες είναι οι πιο ψηλές τάξεις. Ναι. Είναι αναδιανομή του πλούτου αυτό που συμβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Και κάποιοι νιώθουν ότι προστατεύονται και δεν είναι εντελώς χάλια όπως ένα 60-70%.
Μετά το κομμάτι
σύμφωνα
ότι
με κάθε έρευνα που έχουμε, έτσι.
Μετά το κομμάτι ότι δεν είχαν μπροστά τους μία εναλλακτική σοβαρή πρόταση που να αποτελεί πραγματικά τον αντίθετο πόλο της Νέας Δημοκρατίας, είναι fact. Το έθεσε η κυρία Χτσιόγλου.
Ναι, πέταξε και τις μπηχτές και για τα δύο κόμματα. Ότι χρειάζονται σοβαρότητα θέσεις. Και νομίζω ότι είπε σε ένα σημείο ότι δεν μπορούν να εκφραστούν από τις σημερινές ηγεσίες των κομμάτων.
Ούτε Κασελάκι, ούτε Ανδρουλάκι.
Ναι, είπαμε για τα άλλα δύο κόμματα. Ήταν σε φάση ναι στη συνεργασία, ναι, ναι να συζητάμε, ναι θέσεις. Εγώ μπροστά. Αυτά κάποια στιγμή νομίζω θα έχουμε.
Να πάμε λίγο στο σχόλιο.
Είπε και, είπε και επίσης. Και για την εξωκοινοβουλευτική αριστερά, αναφέρθηκε ότι η λύση δεν είναι οι ριζοσπαστικές ή τοπικές λύσεις, που είναι πάντα το πιο ριζοσπαστικό, να μην κλείνουμε τη ριζοσπαστική αριστερά σε όλους τους χρόνους και να προτείνουμε πάντα το πιο ακραίο. Mm-hmm. Υπήρχε έτσι μια μπηχτή προς τις οργανώσεις εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Δεν ξέρω που πήγε, δηλαδή δεν ξέρω αν πήγε στο ΜΕΡΑ, αν πήγε γενικότερα στην Ανταρσία και άλλες έτσι αντικαπιταλιστικές οργανώσεις, αλλά υπήρχε και αυτή η αναφορά, δηλαδή υπήρχε μια οριοθέτηση από εκεί, Εγώ βέβαια εκείνη τη στιγμή σχολιάσα ότι γενικά το ξεκοινοβούλιο αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται όπως έλεγε.
Με το κράτος δικαίου.
Δεν ασχολείται όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος με το πώς θα έρθει ο ελευθεριακός σοσιαλισμός. Δεν συζητάει για αυτά. Συζητάει για το κράτος δικαίου στη χώρα και.
Fact.
Ναι, προφανώς και για τις πολιτικές των μνημονίων, κάποια κόμματα, και σωστά το θέτετε, και για τις ιδιωτικοποιήσεις, mm-hmm. πρέπει να είναι βασικό στοιχείο. Αλλά ναι, είναι πιο θεσμική η συζήτηση αυτή την περίοδο και για, τα, και για την παραβίαση του συντάγματος με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για το αν μπορεί να είναι αριστερή πολιτική. Όχι, δείξτε το σχόλιο. Ναι, ναι,
ναι. Θα σκάσω. Δεν μπορώ. Γιατί θέλει η ζωή να βάλει και μετά άλλα. Είπε ποιο συνομήθηκα. Να βάλει άλλα πράγματα και δεν μπορούμε να το. Τέτοιο. Δεν μπορούμε να τα κοιτάμε τα υπόλοιπα σχόλια. Λοιπόν, Σεντ. Καλή χρυσή ανάλυση τη Νέα Αριστερά. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί μα ζητάει ψήφο. Αν θέλω καλέ αναλύσει, ακούω και Ζίζεκ. Μα γράφουν. Και σε αυτό το σχόλιο, εγώ θέλω λιγάκι να σταθούμε. Το γεγονός ότι η κυρία Αξιόγλου ενδεχομένως να το έλεγε και προεκλογικά ότι πρέπει να έχουμε πιο καθαρό πλάνο κλπ. Παρόλα αυτά, η κυρία Αξιόγλου συμμετείχε σε ένα κόμμα που ολοένα και συνέχισε να ολισθαίνει με την προηγούμενη ηγεσία, να ολισθαίνει ιδεολογικά. Δηλαδή, ο λόγος που η κυρία Αξιόγλου αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήταν διότι δεν άντεξε την ηγεσία του. Αυτό ακριβώς συνέβη, όπως και οι περισσότεροι. Θεωρούσαν ότι ήταν ο ευτελισμός του κόμματος. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να μην κρίνω το γεγονός ότι δεν αποχώρησε εξαιτίας της ιδεολογικής ολίσης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εξαιτίας της διαφωνίας με την ηγεσία. Η κυρία Αξιόγλου προσυπόγραφε τα σχέδια της, του ΣΥΡΙΖΑ, που μιλούσαν, ας πούμε, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Υποστήριζε αυτή την πολιτική. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από τη δικαιολογία των ουτοπικών λύσεων. Είναι ουτοπική λύση να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Είναι ουτοπική. Υπήρχαν, ας πούμε, θυμάσαι, τι πρότειναν, ποιος θα πληρώνει τα funds. Δηλαδή. Υπάρχουν.
Ναι, το είχαμε συζητήσει εκτενώς στη
συνέντευξη. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν ποιες είναι οι θέσεις της Νέας Αριστεράς.
Ναι.
Η κυρία Αξιόγλου, για παράδειγμα, και το κόμμα της, δεν έχουν θέσει το ζήτημα του προσφυγικού. Ήταν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα όταν ο κύριος Τσίπρας έβγαινε από την αποθήκη των αβαγών της Πύλου και έλεγε να μην επιρρύψουμε ευθύνες στο ελληνικό λιμενικό. Σοβαρά. Guess what? Θα υπάρξει δουλειοκή απομάκρυνση από το χώρο που έχει πραγματικά θορυβηθεί από αυτό το ζήτημα. Ποιες είναι οι θέσεις της Νέας Αριστεράς για το προσφυγικό? Το λιμενικό, από ό,τι φαίνεται, μάλλον πνίγει κόσμο. Το έχει θέσει.
Ωραία, δεν θέλω να σε διακόψω, αλλά έχουμε καθυστερήσει πολύ συνέντευξη.
Πάρα πολύ. Ναι. Πάμε, ναι.
Ναι, είναι άλλο το να κάνεις μια ανάλυση και άλλο να τα βάλεις αυτά μπροστά και να γίνει κατανοητό και να σε πιστέψει και να σε εμπιστευτεί ο κόσμος και να ξεπεράσεις τη φθορά που όντως υπάρχει από προηγούμενες θέσεις, από διασπάσεις, από ήττες κλπ. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και σωστά, πολύ σωστά το θέτεις. Δεν μπορείς να παραγνωρίσεις την όποια κυβερνητική εμπειρία ή όποια στην αντιπολίτευση και αυτό ίσχυε και για το ΜΕΡΑ25 με τον Γιάννη Βαρουφάκη, Υπουργό Οικονομικών, που μετά ριζοσπαστικοποίησε τις θέσεις του, ισχύει γενικότερα.
Ο Βαρουφάκης αποχώρησε για ιδεολογικούς.
Θες να ανοίξουμε τώρα συζήτηση για τον Βαρουφάκη.
Αλλά επειδή η κυρία Αξιόγλου θέτει το ζήτημα της ιδεολογίας, δεν αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Θα ήταν ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνούσε με την ιδεολογία.
Λοιπόν.
Πάμε.
Λοιπόν, επιστρέψαμε, θα αλλάξουμε εντελώς θέμα και θα μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη και το έργο του flyover. Έργο που από ό,τι ακούμε, από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι διαβάζουμε, έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο κυκλοφοριακό κομμάτι της πόλης, το πολύπαθο, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, κυκλοφοριακό κομμάτι της πόλης, και υπάρχουν και άλλες μελέτες, άλλες αντιδράσεις για περιβαλλοντικά ζητήματα και για το στην τελική πόσο χρήσιμο είναι το συγκεκριμένο έργο. Έχουμε στη σύνδεση τον κύριο Κώστα Νικολάου, είναι περιβαλλοντολόγος και έγραψε ένα ιδιαίτερα αναλυτικό άρθρο, το οποίο το δημοσιεύσαμε στο TPP την Δευτέρα, με τίτλο «Επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την ατμόσφαιρα και την υγεία από την επιχειρούμενη περιψωμένη περιφερειακή οδό flyover στη Θεσσαλονίκη». Κύριε Νικολάου, καλησπέρα.
Χαίρετε.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Καταρχάς, τι είναι flyover? Σε κάποιον που δεν έχει ακούσει, δεν είναι από Θεσσαλονίκη, δεν ασχολείται μετά τις πόλεις, τι είναι?
Ωραία, λοιπόν, έχουμε τη Θεσσαλονίκη, το πολυδομικό συγκρότημα, και προς τη μεριά του δάσους υπάρχει ο περιφερειακός λεγόμενος, η περιφερειακή οδός, η οποία για την ακρίβεια και ορθά ονομάζεται εσωτερική περιφερειακή οδός, που σημαίνει ένας δρόμος κολλημένος στην πόλη για να εξυπηρετεί κυρίως την πόλη. Δεν εξυπηρετεί αυτήν όμως μόνο, εξυπηρετεί και την διαμπερή κυκλοφορία. Δηλαδή η κυκλοφορία οχημάτων, ιδίως βαρέων οχημάτων, νταλίκες, φορτηγά και άλλα επαγγελματικά οχήματα, και γιοταχή βέβαια, τα οποία δεν έχουν σκοπό τη Θεσσαλονίκη, αλλά θέλουν την παρακάμψουν. Οπότε μπαίνουν μέσα στον περιφερειακό. Αυτό δημιουργεί φυσικά πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα μποτιλιαρίσματος και του περιφερειακού και φυσικά σε όλη την πόλη. Για να αντιμετωπιστεί αυτό η κυβέρνηση, να το αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα η κυβέρνηση, σχεδίασε και έχει δρομολογήσει με έναν τρόπο, στις πρόδρομες εργασίες είναι. Δεν προχώρησε στην κατασκευή ακόμα. Λοιπόν, να δημιουργήσει έναν δεύτερο όροφο, δηλαδή ένα δρόμο περιφερειακό πάνω από τον περιφερειακό, αυτό που ονομάζεται flyover. Επίσημα είναι η περιψωμένη ταχεία λεωφόρος, ας πούμε. Και εδώ αρχίζουν τα θέματα. Γιατί αρχίζουν θέματα? Πρώτον, διότι ενώ υπάρχει ολοκληρωμένος κυκλοφοριακός σχεδιασμός στη Θεσσαλονίκη εδώ και 25 χρόνια, για την ακρίβεια από το 2000 και μετά, και μάλιστα σχεδιασμός υπήρξε η μοναδική, η μία και μοναδική γενική κυκλοφοριακή μελέτη της Θεσσαλονίκης, που τι σημαίνει αυτό, μελετήθηκαν δεκάδες χιλιάδες δείγματα ανθρώπων που μένουν, που πάνε, με ποιο μέσο πάνε, για κάθε μία τους μετακίνηση. Έτσι προέκυψε τι ακριβώς σημαίνει στην πόλη, πώς μετακινούνται οι άνθρωποι, πού θέλουν να πάνε. Mm-hmm. Πάνω, και βεβαίως προέκυψαν και προτάσεις. Τι πρέπει να γίνει, ποια είναι τα έργα που πρέπει να γίνουν, οι παρεμβάσεις. Ακολούθησε το νέο ρυθμιστικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης το 2014. Το 2015 ακολούθησε το σχέδιο για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και τι έλεγαν όλα αυτά τα σχέδια? Το ίδιο πράγμα. Λέγαν ότι η πόλη χρειάζεται μέσα μαζικής μεταφοράς να γίνουν κυρίαρχες μετακινήσεις. Μέχρι το 1990 στη Θεσσαλονίκη οι μετακινήσεις των ανθρώπων γινόταν σε ποσοστό πάνω από 40% με τα λεωφορεία του ΑΣ, μέσα μαζικής μεταφοράς. Μειοψηφία ήταν οι μετακινήσεις με γιοταχή, άσχετα την ιδιοκτησία. Mm-hmm. Το 1992-2000 αυτό ανατράπηκε και μέχρι σήμερα χειροτερεύει συνεχώς. Όλο και λιγότεροι είναι αυτοί, μικρή μειοψηφία που μετακινούνται με λεωφορεία του ΑΣ και όλο περισσότερο με γιοταχή. Γιατί? Επειδή οι Θεσσαλονικοί αποφάσισαν να στρεφούν στο γιοταχή? Καθόλου δεν είναι έτσι.
Έχει υποβαθμιστεί ο ΑΣΤ πολύ.
Ακριβώς, ακριβώς. Μειώθηκαν τα λεωφορεία, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Πηγαίνουν στριμωγμένοι απελπιστικά μέσα στα λεωφορεία, τα οποία δεν περνάνε όποτε πρέπει. Μειώθηκε ο αριθμός και είναι και άθλια. Δηλαδή ναι. Δεν είναι ούτε αξιοπρεπή και ρυπαίνουν πάρα πολύ γιατί έχουν μεγάλη ηλικία.
Κύριε Νικολάου, σας ακούω να μιλάτε για σχετικές μελέτες και να αναφέρετε π.χ. το 2014, αλλά άκουγα τον κύριο Νίκο Ταχιάο, τον Υφυπουργό Υποδομών, να λέει ότι είναι ένα πλάνο που ξεκίνησε από το 10 αυτή η περιψωμένη περιφερειακή και η κυβέρνηση Μητσοτάκη απλώς το υλοποιεί γιατί κάνει αυτό που δεν έκαναν άλλες κυβερνήσεις. Και ότι το επιχείρημα εδώ είναι ότι έχει περάσει από διάφορες κυβερνήσεις, δεν σταματούσε αυτό να υπάρχει ως πλάνο. Και από το 2010, είναι 3-4 κυβερνήσεις. Και από το 2019 μπήκε στις ράγες το έργο και προχωράει.
Θαυμάσια. Η ιστορία όμως είναι ότι αυτό το πλάνο για αυτό το έργο δεν στηρίζεται στον απαραίτητο σχεδιασμό κυκλοφοριακό και περιβαλλοντικό που να αποδεικνύει ότι όντως αυτό το έργο θα λύσει πρόβλημα. Δεν πρόκειται να λύσει. Γιατί? Διότι παραβιάζει βασικό κανόνα της συγκοινωνιακής επιστήμης, ο οποίος λέει ότι όσο περισσότερους δρόμους δίνει στα γιοταχή, τόσο πιο πολλά είναι τα γιοταχή τα οποία θα βγουν στο δρόμο. Και αυτό είναι απλό. Τι λέει αυτός ο κανόνας, αυτός ο νόμος, που βγαίνει βέβαια όχι από θεωρίες, βγαίνει από την πράξη, την παγκόσμια και την ελληνική, από τις έρευνες πεδίου. Είναι νόμος όμως στην κοινωνική επιστήμη. Σημαίνει ότι αν έχεις ένα δρόμο μποτιλιαρισμένο και δεν κουνιέται και φτιάξει ένα δεύτερο δρόμο δίπλα, στην αρχή θα μοιραστούν τα αυτοκίνητα 50 και 50. Λογικό. Μέσα σε λίγο καιρό όμως θα έχεις δύο μποτιλιαρισμένους δρόμους. Διότι οι άνθρωποι που δεν παίρνουν το γιοταχή τους, τώρα θα το πάρουν αφού τους έδωσες δρόμο. Έτσι λοιπόν θα μποτιλιάρει και ο flyover και θα μποτιλιάρει ξανά και όλη η Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως δεν θα έχει λυθεί το πρόβλημα το ότι τα βαρέα οχήματα και ιδίως η διαμπερή κυκλοφορία, η διαμπερής κυκλοφορία, να πάει μακριά από την πόλη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό και το χειρότερο από όλα είναι ότι ξεκίνησαν να το κατασκευάζουν χωρίς να στηρίζονται σε έναν κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Γιατί προσέξτε, εδώ δεν είναι ότι στο μπαλκόνι σου θέλεις να βάλεις ένα μηχάνημα με το air condition, την εξωτερική μονάδα του air condition. Τι επηρεάζει αυτό? Το μπαλκόνι σου, άντε και τους γύρω. Ναι, εδώ μιλάμε για ένα έργο το οποίο επηρεάζει όλη την πόλη.
Αυτό ισχύει. Αυτό άκουσα και τον κύριο Ταχιάνο, αλλά δεν χρειάζεται κυκλοφορία.
Αυτό είναι. Ναι, βάλαμε την επιστήμη στο σκουπίδιο τενεκέ. Θαυμάσια. Δεν κατανοώ όταν κανένας, ας πούμε, έχει πρόβλημα με την καρδιά του στο χασάπι. Πάει. Δεν θα ρωτήσει τον καρδιολόγο. Θα του πει κάτι. Εδώ πώς θα γίνει? Δεν θα ρωτήσει συγκοινωνιολόγους και περιβαλλοντολόγους να σου πούν, γιατί είναι δεμένα αυτά τα δύο ζητήματα άρρηκτα σε μια πόλη. Δεν θα ζητήσει σχεδιασμό πάνω στον οποίο να πατήσεις. Δεν υπάρχει καμία κυκλοφοριακή μελέτη που να αποδεικνύει ότι ο flyover θα λύσει πρόβλημα. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι ξεκίνησαν τις πρόδρομες εργασίες χωρίς να έχουν κάνει μελέτη των επιπτώσεων στη φάση κατασκευής. Μιλάνε για 4-5 χρόνια περίπου ότι θα πάρει κατασκευή. Μάλιστα. Τι θα συμβεί λοιπόν στα 4-5 χρόνια? Τι προβλέπουν τα μοντέλα τα κυκλοφοριακά ότι θα συμβεί στην πόλη? Καμία μελέτη επιπτώσεων κυκλοφοριακών. Και βεβαίως θα γίνει με την ατμοσφαιρική ρήπανση. Το θέμα είναι όμως ότι πέρασαν ήδη 3 μήνες που ξεκίνησαν οι πρόδρομες εργασίες, όπου δεν είναι καμία κατασκευή, απλώς κόψαν μία λωρίδα από τη μια κατεύθυνση και μία λωρίδα από την άλλη κατεύθυνση της υπάρχουσας περιφερειακής. Αποτέλεσμα, μποτιλιαρισμένη ανίποτα όλη η πόλη και ο περιφερειακός. Οι τιμές των αερωμένων σωματιδίων, των πιο επικίνδυνων, έχουν περάσει την κόκκινη ζώνη με επιπτώσεις στην υγεία των μικρών παιδιών, των ηλικιωμένων και των πασχόντων από καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα.
Αυτή ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία στο άρθρο σας. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία για το πώς κατευθύνονται οι ρήποι.
Οι ρήποι. Ναι, από το βουνό, οι απόγειες αύριο τους παίρνει και, από τον περιφερειακό και τους παίρνει σε όλη την πόλη. Αναμενόμενο, δεν είναι κάτι περίεργο για μας. Φυσικά έτσι θα γινόταν. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία μελέτη ούτε γι' αυτό. Και ψάχνουν να βρούνε μέτρα τα οποία είναι αποτελεσματικά. Πήγαν, ας πούμε, και βάλαν αστυνόμευση σε κάποια λεωφόρο, όπως είναι η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, για παράδειγμα, για να μπορέσει να ανοίξουν τις λωρίδες, να μην υπάρχουν σταθμευμένα από τη μία και την άλλη πλευρά, παρά την οδό που λέμε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να μην χρησιμοποιείται αυτή η λωρίδα. Γιατί φτάνει ένα σκούπιδο τενεκές, δηλαδή ένα κάτος απορριμμάτων να έχει πάει στη μέση, ή ένα και μόνο ένα αυτοκίνητο, εάν τυχόν είναι εκεί σταματημένο, ο άλλος δεν μπαίνει σε αυτή τη λωρίδα, γιατί ξέρει δεν μπορέσει να βγει μετά.
Ναι, οπότε αυτό απαντάει ουσιαστικά που λέτε στο επιχείρημα ότι εντάξει, θα προσέξουμε περισσότερο τα σταθμεμένα οχήματα στους δρόμους της πόλης, θα κόβονται περισσότερες παραβάσεις από την τροχέα, οπότε ο κόσμος δεν θα παρκάρει παράνομα και σιγά σιγά θα ρυθμιστεί το πράγμα, γιατί αυτό το επιχείρημα ακούω.
Δεν γίνεται. Το ζήσαμε, το προσπάθησα να πέτυχε. Γιατί? Διότι για να το κάνεις αυτό χρειάζεσαι χιλιάδες αστυνομικούς, οι οποίοι να είναι όλη την ημέρα εκεί, κάθε 50 μέτρα, για να μην αφήνουν κανένα να παρκάρει. Και αυτό όχι σε όλους τους δρόμους, σε κάποιους δρόμους κεντρικούς, σε τρεις κεντρικές οδούς. Και τι έγινε? Απολύτως τίποτα. Μα το δοκίμασαν. Δεν περπάτησε το μέτρο. Το μόνο που κατάφεραν είναι ο κόσμος που πάρκαρε παρά την οδό να αρχίσει να ψάχνει στους κάθε τους οδούς, στα στενά, και να μην βρίσκει. Και άρα τι κάνει, κύκλους. Άρα δαπανά ακόμα παραπάνω βενζίνη ή καύσιμο γενικά και ρυπαίνει ακόμα περισσότερο. Διότι αυτό το οποίο συνέβη με το μποτιλιάρισμα είναι το εξής σημαντικό. Θα σημειώσουμε ότι η καθυστέρηση που έχει κάθε άτομο που κινείται για να πάει στη δουλειά του το πρωί και να γυρίσει από τη δουλειά του στο σπίτι είναι της τάξης της 1,5 ώρας. Τι σημαίνει αυτό? Επιπλέον, όχι 1,5 ώρα συνολικά, επιπλέον από ό,τι ήθελε. Άρα, του αφαιρείς από τους ανθρώπους 1,5 ώρα από τη ζωή τους, από τον ελεύθερο χρόνο τους. Γιατί δεν είναι χαμένες εργατόρες. Όχι. Τα αφεντικά δεν σηκώνει να τους πεις, ξέρεις για μποτιλιάρισμα, ξύπναν τις 4 και τι μου νοιάζει.
Ναι, αλλά ξεκίνα νωρίτερα.
Εννοείται. Λοιπόν, είναι αφαίρεση ωρών καθημερινών από τη ζωή των ανθρώπων. Δεύτερον, αυτή τη 1,5 ώρα που ο άλλος καίει βενζίνη, γιατί είναι σταματημένος, βάζει πρώτη, ξανά σταμάτημα, ξανά πρώτη, καίει πολύ περισσότερο από ότι αυτή τη 1,5 ώρα, εάν πήγαινε με 40 χιλιόμετρα, ας πούμε, μέσα στην πόλη. Απείρως περισσότερο καύσιμο. Συνεπάγεται απείρως περισσότερους ρήπους. Έτσι. Mm-hmm. Είναι γνωστά, δεν είναι κάτι καινούριο.
Κύριε Νικολάου, εναλλακτικά τι θα έπρεπε να συμβεί?
Και πώς θα υπάρχει εμπιστοσύνη ότι αυτό το εναλλακτικό θα συμβεί, γιατί στη Θεσσαλονίκη το γνωρίζετε. Λογικά, εντάξει, ένα μετρό που περιμένουμε τώρα να γίνει. Τώρα υπάρχει ζήτηση για το flyover να γίνει, να μην γίνει. Στο παρελθόν έχει γίνει το θέμα της υποθαλάσσιας που ακυρώθηκε κιόλας και υπήρξαν και αποζημιώσεις. Δηλαδή, πολλές φορές ακούγεται ένα πλάνο, ξεκινάει μια συζήτηση και δεν γίνεται.
Ναι. Βεβαίως, φυσικά υπάρχει εναλλακτική λύση, η οποία δεν είναι δικιά μου. Αν θα σας πω αυτό που έβγαλε ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός έρευνα που συμμετείχαν δεκάδες επιστήμονες από όλες τις ειδικότητες που χρειάζονται. Λοιπόν, αυτό το οποίο ανέδειξε ο σχεδιασμός που σας ανέφερα, ο ολοκληρωμένος για όλη την πόλη και την κύρω περιοχή, την πειραστική ζώνη, έλεγε ότι η βασική επιλογή για τη Θεσσαλονίκη για να λυθεί το κυκλοφοριακό και η ποιότητα ατμόσφαιρας να βελτιωθεί είναι να ενισχυθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ως εξής. Τα υπάρχοντα λεωφορεία, όχι περιμένοντας κάποιο μέσο μεταφοράς, τα υπάρχοντα. Στα υπάρχοντα λεωφορεία να κινούνται σε αποκλειστικής κυκλοφορίας λωρίδες, τις λεωφορεολωρίδες, οι οποίες να έχουν εμπόδια να μην μπορεί κανείς να μπει μέσα, όχι με αστυνόμευση, δεν χρειάζεται αστυνομική, χρειάζεται εμπόδια, να μην μπορεί τίποτα άλλο όχημα να μπει στις λωρίδες και σε όλες τις διασταυρώσεις να υπάρχει προτεραιότητα. Δηλαδή, φτάνεις σε μία διασταύρωση και έχεις διπλά φανάρια. Ένα φανάρια για όλη την υπόλοιπη κυκλοφορία και χωριστό για τα λεωφορεία. Ένας αισθητήρας βλέπει ότι έρχεται το λεωφορείο, ανάβει κόκκινο παντού και πράσινο για το λεωφορείο να περάσει. Πού οδηγεί αυτό? Το λεωφορείο κινείται, λες και είναι μετρό.
Πολύ πιο γρήγορα.
Ακριβώς. Γρήγορα, ανεμπόδιστα, προτεραιότητα στις διασταυρώσεις και σταματάει μόνο στις στάσεις. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Το αποτέλεσμα θα είναι το εξής. Θα γίνει χαμός στις άλλες λωρίδες. Ακριβώς. Αυτό θέλουμε. Γιατί? Διότι θα δώσει στον πολίτη την εξή επιλογή. Είσαι Χαριλάο ανατολικά ή είσαι Καλαμαριά και θες να πας κέντρο. Θαυμάσια. Εμείς σαν πολιτεία σου προσφέρουμε τις λεωφορολωρίδες να πάρεις το λεωφορείο και να κατέβεις στο κέντρο της πόλης σε 15 λεπτά. Αν πάρεις το γιοταχή σου θα κάνεις 1,5 ώρα. Ό,τι σου αρέσει. Αν θες να κάνεις 1,5 ώρα, χάσεις τη ζωή σου, κάτω. Εμείς σου το προσφέρουμε σε 15 λεπτά με πολλά λεωφορεία. Με χαμηλές εκπομπές ρυθμών για να είναι και καθαρά, αυτή είναι η προσφορά.
Ναι, και σταδιακά, να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, ότι σταδιακά, αν περισσότερος κόσμος κινείται με τα λεωφορεία και είναι πιο γρήγορα και πηγαίνουν πιο γρήγορα, οπότε εξυπηρετείται πιο γρήγορα, θα μειωθούν τα γιοταχή. Οπότε δεν θα είναι 1,5 ώρα, θα είναι, εντάξει, θα είναι πάλι παραπάνω, αλλά θα είναι λιγότερο.
Ακούγεται και πολύ λιγότερο κοστοβόρο σε σχέση με το να αναγερθεί ένα τεράστιο δρόμο που στο διασχίζει και θα έχει και τόσο περιβαλλοντολογικά κόστη.
Ο οποίο θα ξεπεράσει το 1,5 δις. Θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο.
Πώς γίνει το 1,5 δις, δηλαδή υπάρχει ένα κόστος κατασκευής, είναι η εταιρεία Μυτιληναίος, διαβάζουμε εδώ, κοινοπραξία με την AVAX.
Ναι, το κόστος το εκτιμήσανε καταρχήν γύρω στα 400 εκατομμύρια, μπορεί να φτάσει στα 500 καταρχήν. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι θα πληρώνουμε και τη συντήρηση του δρόμου για τα επόμενα χρόνια. Οπότε, αν το βάλετε και αυτό, αυτό που θα κοστίσει στο κράτος είναι 1,5 δισεκατομμύριο.
Θα έχει διόδια. Πώς θα γίνει η πληρώμη της συντήρησης?
Χρειάζεται συντήρηση. Με ΣΔΙΤ είναι. Σύμπραξη δημόσιο ιδιωτικού τομέα.
Οπότε θα δίνονται χρήματα από το δημόσιο ώστε να συντηρεί ο εργολάβος στον δρόμο. Ναι, το αγαπημένο.
Αυτό είναι μόνο το καλημέρα. Γιατί το κυρίως πιάτο δεν είναι αυτό. Είναι το ότι χρειάζεται, δεν έχουν οριστική μελέτη οδοποίηση. Δηλαδή, δεν κάνουν τις γεωλογικές μελέτες για να δουν σε αυτά τα υπάρχοντα εδάφη αυτή η κατασκευή που προβλέπουν σηκώνει, ή πως χρειάζεται ειδική υποστήριξη. Και ήδη κυκλοφορούν πληροφορίες ότι οι πρώτες γεωλογικές μελέτες δείξαν ότι δεν είναι εύκολη κατάσταση. Πρέπει να γίνει ειδική υποστήριξη για να γίνει το flyover. Άρα περιμένουμε να ακούσουμε τα νέα κοστολόγια. Η παράταση που πήρε η έναρξη εργασιών ήταν να ξεκινήσει την άνοιξη του 23 και πήρε 5 μήνες παράταση για λόγους γνωστούς. Είχαμε τις εκλογές, μην γίνει καμιά ζημιά. Με μια πόλη που ήταν υποτιλιαρισμένη, οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές δεν γίνονταν. Τη μετέθεσε ένα μετά. Ποιος έφτιαξε το δημόσιο. Ζητάει η εταιρεία τώρα 10 εκατομμύρια επειδή πήρε παράταση κατά 5 μήνες.
Έχει εγκριθεί η παράταση, σωστά. Υπήρχε δημοσίευμα της Μακεδονίας που έβγαλε πρώτο το θέμα πριν 10 μέρες.
Ναι, ναι, και αναλήφθη η ευθύνη από το δημόσιο. Δεν είναι σίγουρο ποιο θα είναι το ποσό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι με πολύ λιγότερα λεφτά λύνεις το πρόβλημα. Θα έχεις και το μετρό, το οποίο είναι μικρό, 10 χιλιόμετρα, δεν μπορεί να λύσει σπουδαίο κομμάτι του προβλήματος, αλλά καλό είναι αφού υπάρχει και μάλιστα μπορεί πάλι με χαμηλά κόστη να υπάρξουν και να υπάρξει και δίκτυο τραμ, συγγνώμη, το οποίο συνδυασμός λεωφορείων, μετρό και τραμ με μετεπιβίβαση, να μπορεί να μεταπιβάζεται ο πολίτης από το ένα μέσο στο άλλο, πάντα μέσω μεταφοράς, μαζικής μεταφοράς, είναι που μπορεί να δώσει την αλλαγή στην πόλη. Και θα έχουμε εύκολη κυκλοφορία, λιμένο το κυκλοφοριακό, καλή ποιότητα ατμόσφαιρας να αναπνέουμε που οδηγεί σε ασθένειες, και αυτό σημαίνει και κόστη, και σημαίνει, για να τα λέμε και όλα, ότι με τα υπάρχοντα δεδομένα και τον αλγόριθμο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περίπου 1.000 Θεσσαλονικείς συμπολίτες μας πεθαίνουν κάθε χρόνο προώρα εξαιτίας ατμοσφαιρικής ρήπασης. Αυτό δεν είναι αστείο.
Μάλιστα.
Γενικά υπάρχουν και περιοχές που είναι πάρα πολύ ψηλά. Λίγα χρόνια είχε έρθει στη δημοσιότητα το τι σημαίνει στη Δυτική Θεσσαλονίκη με την μόλυνση.
Και συμβάλλουν και οι βιομηχανίες.
Ναι, με τη ρήπανση. Γι' αυτό το λέω για το κομμάτι της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Κλείνοντας σιγά-σιγά, κύριε Νικολάου, η στάση της νέας διοίκησης του Δήμου ποια ακριβώς είναι κατά την άποψή σας? Δηλαδή, διάβαζα τον κύριο Βούγια, είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που ουσιαστικά το υπερασπιζόταν το έργο και έλεγε ότι θα υπάρχει προσαρμογή, και ο κύριος Αγγελούδης έχει ζητήσει μια παράταση, μια αναβολή του έργου για λίγους μήνες. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι να γίνει τουλάχιστον, παιδιά, πρώτα το μετρό, ώστε κάτι να γλιτώσουμε από εκεί, σωστά?
Ναι, αυτή είναι η άποψη του Δήμου. Ναι, βάζει και το θέμα, ας πούμε, του να γίνουν κυκλοφοριακές μελέτες, να γίνει κυκλοφοριακή μελέτη, το οποίο αυτό είναι ενδιαφέρον. Ποια ακριβώς κυκλοφοριακή μελέτη? Η γενική κυκλοφοριακή, θέλει χρόνια. Μια κυκλοφοριακή μελέτη μόνο για τις επιπτώσεις? Και επίσης βάζω και το θέμα πρόσφατα, μετά και από πιέσεις που ασκήθηκαν από την αντιπολίτευση και ειδικότερα από τη Δημοτική Παράταξη, η πόλη ανάποδα, που ζητάνε και να έρθουν λεωφορεία. Αρκεί βέβαια τα 100 περίπου και κάτι λεωφορεία τα οποία περιμένουμε από την Κίνα, όχι να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα, γιατί τα υπάρχοντα είναι σαραβαλάκια, αλλά να προσθεθούν. Η πόλη δεν μπορεί να ζήσει με λιγότερο από 500 λεωφορεία του ΟΑΣ εν κινήσει. Όχι να είναι στις αποθήκες, όχι να είναι στα μαξουστάσια.
Και πόσα είναι τώρα αυτή τη στιγμή?
Είναι κάτω από 300. Τα πραγματικά που κινούνται. Όχι πώς είναι διαθέσιμα, πώς θα βγαίνουν στον δρόμο. Γιατί κάθε 3 και 5 μέχρι και φωτιά παίρνουν μερικά από αυτά.
Ναι.
Και κάθε 3 και 5 ανακοινώνονται τα καινούργια που έρχονται.
Ωραία. Να τα περιμένω. Η γραμμή που ρωτήσετε, λοιπόν, αυτή είναι της νέας διοίκησης. Να σταματήσουν τα έργα μέχρι να κινηθεί το μετρό, να έχουμε λεωφορεία, να γίνει και καμιά μελέτη. Και βεβαίως την επόμενη Τρίτη, στις 20 του μηνός, θα υπάρξει ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης με μοναδικό θέμα το flyover. Εκεί θα φανούν όλα.
Καλά, φυσικά θα μείνουμε στη γενικότερη κουβέντα, αλλά τώρα και ένα σχόλιο κλείνοντας, ότι πραγματικά μου φαίνεται το ελάχιστο αυτό που λέει η νέα διοίκηση. Μπορεί να κριθεί η στάση της γενικότερα, αλλά τουλάχιστον είναι ένα έργο που τελειώνει. 25 χρόνων και παραπάνω, να βάλεις από την τρύπα του κούβελα. Είναι μεγαλύτερο από μένα. Αφήστε το να τελειώσει, να λειτουργήσει και μετά ξεκινάμε το επόμενο μεγαλόπνο έργο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω με τίποτα. Πες έστω ότι ο κύριος Νικολάου είναι υπερβολικός σε πάρα πολλά ζητήματα και θα γίνει το καλύτερο σενάριο που λέει το Υπουργείο Μεταφορών. Θα μειωθεί η κίνηση, θα αξίζει όλη αυτή η ταλαιπωρία σε 4-5-6 χρόνια. Αλλά αυτό μου φαίνεται πραγματικά το ελάχιστο.
Μας γράφουν και απαντούν οι ακροατές για εμάς. Οι ευεργέτες κατασκευαστές της χώρας τι θα γίνουν, κλέφτες? Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Πώς άραγε?
Κύριε Νικολάου, ναι, ένα τελευταίο σχόλιο. Μην κλείσουμε το δικό μας σχόλιο για το θέμα.
Κοιτάξτε, να σας πω, οι προτάσεις αυτές που ανέδειξαν οι επιστημονικές μελέτες και ο σχεδιασμός, σας είπα, ολοκληρωμένος, θα πρέπει να ομολογήσω ότι έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει ένα μειονέκτημα. Και αυτό είναι το πρόβλημά του. Δεν αφήνει μεγάλα κέρδη.
Δεν ξέρετε πώς το βλέπεις, αλλά ναι.
Εγώ το πιάνω.
Ναι. Το καταλαβαίνουμε.
Κύριε Νικολάου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Χαίρετε.
Γεια σας.
Πώς άραγε έγινε η ανάθεση του Μυτιλινέου?
Αυτό δεν το έχω. Γιατί γίνεται διαγωνισμός κανονικά και κέρδισε η κοινοπραξία ΑΒΑΞ και Μυτιλινέος. Έχω εδώ την παρουσίαση μπροστά, οπότε ψάχνω το αρχικό. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτάκι.
Πάρε ένα λεπτάκι.
Ναι, έχω όλο το PowerPoint, πολύ ωραίο το PowerPoint. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα PowerPoints. Είχε ωραίο και ο κύριος Πιερακάκης με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα μισά είναι λάθος. Και πολύ ωραίο PowerPoint από το Υπουργείο Μεταφορών για το θέμα. Και μάλιστα έκανε ο κύριος Σταχιάος και πρόβλεψη για το πότε ακριβώς θα λειτουργήσει.
Πότε? Γιατί αυτό έχει πάει πάρα
νομίζω
πολύ καλά.
14 Μαΐου 2027. Μπορεί να κάνω λάθος την ημερομηνία, αλλά έκανε ακριβώς
πρόβλεψη και 50.
Σε στυλ που λέει, παιδιά, εκείνη τη μέρα, στη Θεσσαλονίκη αυτό θέλω να πω, στη Θεσσαλονίκη, να το τονίσω, θα, εκείνη τη μέρα, εκείνη την ημερομηνία και εκείνο το χρόνο, εντάξει, ας πούμε, μακάρι να πετύχει το χρόνο, θα είναι έτοιμα τα έργα. Και αυτό έγινε επειδή είχε δρομολογηθεί παράταση, οπότε επειδή η παράταση είναι μέχρι τότε, τον χ μήνα του 27, γι' αυτό βγήκε με περισσή βεβαιότητα και μάλιστα
ναι, γιατί δεν
υπάρχουν πάρα πολλές υποσχέσεις ότι δεν θα καθυστερήσει, δεν θα γίνουν τα ίδια πράγματα που έγιναν με το μετρό.
Κάτσε να δούμε τι είναι 14 Μαΐου τώρα εμείς. Περι... 14 Μαΐου.
Με βάζεις...
Ναι, ρε, γιατί, τώρα γιατί το λέει αυτό?
Το μεταφέρω από μνήμη στην ημερομηνία, θέλω να πω.
Έχει κάποια... Αλλά... 14 Μαΐου.
Στο μας ένα λεπτό να τσεκάρουμε την ημερομηνία, να ξέρετε.
Τι είναι? Εσύ, μήπως είναι καμιά γιορτή? Πώς το λένε τον Ταχιάου?
Όχι, είναι μέχρι μια συγκεκριμένη τέτοια. Μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Βγήκε και είπε τώρα.
Ναι, στην... αλλά είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τι είναι εκείνη τη μέρα και είπε 14.
Δεν έχει κάτι, δεν έχει επέτειο.
Παρασκευή είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μύτικα. 14 Μαΐου. Ο Ερίκος Γάμα της Αγγλίας εχμαλωτίζεται κατά τη διάρκεια της μάχης του Λουές του Σάσεξ. Γιορτάζει αυτό.
Λοιπόν, κρατάμε μια επιφύλαξη απλώς να έχουμε κάνει λάθος την ημερομηνία. Ας, αλλά ότι υπόθηκε, επειδή προβλέπεται σε σχετική παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών. Τετάρτη πέφτει πιανού έτους. Λοιπόν, αυτό. Up and running.
Αυτά τα καυτά.
Στο ίδια ιστορία με τη σύραγγα στο Θερμαϊκό. Δόθηκε εργολαβία κάτι εκατομμύρια. Το έργο εγκαταλείφθηκε. Αυτό. Όταν έχεις κάνει κάτι χωρίς καμία μελέτη και με τέτοιο πρόβλημα, προφανώς είσαι ανοιχτός και σε αυτό το σενάριο. Στο τέλος να μην έχεις ούτε έργο, γιατί θα πέσεις σε κάποιο είδους προσφυγή, γιατί θα γίνουν απαραίτητες μελέτες, γιατί κάποιος θα σου πει ένα όπα και ότι δεν γίνεται, και να έχεις μόνο τις αποζημιώσεις εργολάβους. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Τώρα, αν είναι καλύτερο να έχεις ένα έργο πιο ρυπογόνο και να δώσεις... ή να δώσεις αποζημιώσεις σε εργολάβους για έργο που δεν έχει γίνει, είναι δύο πολύ ωραία σενάρια, καταπληκτικά θέλω να πω, τα οποία, στα οποία η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πάρα πολύ κακή εμπειρία.
Βλέπω ότι δεν ελπίζουμε καν, ας πούμε, να, με κάποιο τρόπο να ενισχυθεί η δημόσια συγκοινωνία, έτσι λες, οδηγείται στον ευτελισμό.
Και αν υπήρχε συγκεκριμένες μελέτες, προφανώς θα τις μεταφέραμε. Δεν υπάρχει, υπάρχουν υποσχέσεις για το πώς θα φτιάξει το κυκλοφοριακό της πόλης μετά από χρόνια. Αυτά υπάρχουν, υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς θα μειωθεί. Θα μειωθεί ο περιφερειακός που υποστηρίζεται ότι έχει φτάσει στα όρια του από το 2000 κιόλας. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ το κυκλοφοριακό της πόλης. Απλώς βάζεις μια ζυγαριά και βλέπεις τώρα την κατάσταση. Συν ότι νομίζω είναι πρωτοφανές να υπάρχουν να υπάρχει τέτοιο έργο που θα κρατήσει και 4 χρόνια. Mm. Δηλαδή, υπάρχει... όχι, πρωτοφανές στη Θεσσαλονίκη δεν είναι, αλλά συνήθως, όπως διάβαζα, οι παρεμβάσεις γίνονται λίγο τοπικά, ρε παιδί μου. Για λίγους μήνες εδώ, για λίγους μήνες εκεί, για να μην είναι τώρα μια χρόνια κατάσταση.
Ο Ρέστης παρακαλάει, αν γίνεται, να βάλουν την ολοκλήρωση του έργου 13 του μήνα, 13 Μαΐου, γιατί έχουν γενέθλια τα ξαδέρφια του. Θα το πούμε, ρε παιδί μου. Εμείς θα το μεταφέρουμε στον κύριο Μητυλινέο, τον κύριο Ταχέα, ελπίζουμε να πιάσει. Και μας γράφουν όταν λείπει ο Πουλής, συνεχίζετε να βαράτε υπερορίες. Είστε όντως μια οικογένεια εκεί στη φάμπρικα.
Με παρασύρουνε.
Έβγε.
Με παρασύρουν η Γεωργία και η Νεκταρία, θέλω να πω.
Νομίζω ότι όμως τώρα θα
εγώ με τη σειρά μου παρασύρω τον Πουλή στο να κάνουμε 1 ώρα και 10 λεπτά εκπομπή.
Πρέπει
είναι
να
θέμα όρεξης.
Πρέπει
να σχολάμε, γιατί έχετε και την επόμενη.
Και έχουν γίνει και κάτι εξελίξεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα και πέρα πρέπει να πάρουμε τηλέφωνα στα μεγάλα μέσα. Γιατί...
Ναι.
Αυτά τα καυτά. Πες γεια.
Γεια σας.
Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας.
Αύριο πάλι εδώ. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Καθώς θα ταξιδεύει με Κωνσταντίνο Πουλή.
Φιλάκια.
Γεια.